Fanyeje. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je Nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Mkamiti Kibayasi. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA, mtandao wa afya Afrika, yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam, pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga, Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, Radio Boma High FM katika mkoa wa Kilimanjaro, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Ungana nami mimi Idi Ligongo katika habari za afya. Jarida la utafiti wa afya linaripoti kwamba virusi vya Ebola vimegundulika kwenye jicho la daktari mmoja wa Marekani ambaye tayari alikuwa amepata nafuu kutokana na kuugua, ambapo inaelezwa ni ugunduzi wa nadra katika utafiti wa Ebola. Katika jarida la afya la New England, wanasayansi wameandika kwamba daktari huyo aliambukizwa Ebola mwaka jana wakati akifanya kazi nchini Sierra Leone, na alikuwa na uwezo hafifu wa kuona na maumivu ya miezi miwili baada ya kutangazwa hana virusi vya Ebola. Majaribio yanaonyesha kwamba majimaji ya jicho lake la kushoto yalikuwa na virusi hai vya Ebola ama vimelea katika eneo hatari ndani ya jicho. Vimelea vya namna hiyo vimegundulika pia huko Afrika Magharibi kutoka kwa mtu mmoja wa huko aliyepona Ebola. Uwezo wa kuona wa daktari huyo umeanza kuimarika baada ya miezi mitatu ya tiba yake kwa kupatiwa dawa aina ya steroids na dawa za kuzuia virusi. Kabla ya tukio hili, hakuna kilichojulikana kuhusu uwezekano wa Ebola kuwemo kwenye macho. Virusi vinaweza kubaki katika majimaji ya mbegu za kiume kwa miezi kadhaa, lakini sehemu nyingine za majimaji iliaminika kuwa safi kabisa mara mgonjwa anapopona. Katika jarida hilo la afya la New England, wanasayansi wanashauri kwamba utafiti zaidi unahitajika kubaini virusi katika sehemu nyingine za mwili zinazohitaji kinga sana, kama vile katika mfumo wa fahamu, korodani na kwenye maungio. Na katika habari nyingine, shirika la afya duniani linaripoti kuwa dunia imekuwa maskini zaidi na haina afya njema hivi sasa kuliko ilivyokuwa miaka 15 iliyopita, wakati Umoja wa Mataifa ulipozindua malengo ya maendeleo ya milenia. Malengo hayo ni kupunguza umaskini kwa nusu ifikapo mwaka 2015, ili lilifanikiwa miaka mitano iliyopita. Lakini kuna picha mchanganyiko inayoibuka kuhusu malengo mengine. Kwa mujibu wa takwimu za afya katika utafiti uliofanywa mwaka huu kwa nchi 194, maafisa wa WHO wanasema maendeleo ya msingi yamepatikana katika kipindi cha miaka 25 iliyopita, na kushusha viwango vya utapia mlo kwa watoto na kupunguza vifo vya kina mama na watoto. Lakini wanakiri kuwa bado kuna safari ndefu ya kuweza kufikia malengo yaliyowekwa na maendeleo ya milenia. Mkurugenzi wa takwimu na mifumo ya habari katika WHO, T.S. Boerma, anasema anatarajia kuwa malengo ya ulimwengu ya ongezeko la maji safi ya kunywa na mabadiliko katika milipuko ya HIV, malaria na kifua kikuu itafikiwa ifikapo mwisho wa mwaka. Anasema maendeleo makubwa yamepatikana katika kunusuru maisha ya mtoto, licha ya kuwa vifo vya wakati wa kujifungua bado viko juu. WHO imeshindwa kufikia lengo la kupunguza vifo hivyo kwa theluthi mbili ifikapo mwaka huu 2015, lakini vimepunguzwa kwa nusu tangu mwaka 1990. Kwa hiyo kuna hali ya kupungua kwa vifo vya watoto. Mratibu wa WHO katika idara ya vifo vya kina mama na maradhi, Colin Mathis, anasema maendeleo ya kushangaza yamepatikana katika umri wa kuishi.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania, na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Katika makala hii ya majadiliano, fatana nami Mensia John tukizungumza na vijana. Na leo tupo katika mkoa wa Dodoma. Mada yetu inasema kashfa ya ngono kwa wanavyuo wa Dodoma na vigogo. Huko na wanavyuo wenyewe ndio wataenda kuzungumza na tutajadili kwa kina zaidi kuhusiana na tatizo hili ambalo limekuwa likichafua zaidi Dodoma, lakini pia likiwachafua wanavyuo katika mkoa huu.
Kwa jina naitwa Ngusa Kabu. Katika kwa upande wa bunge sidhani, lakini katika historia tunapoisoma historia ya Tanzania, Dodoma ni sehemu yenye ukame. Upatikanaji wa hela hapa ni mgumu na idadi ya vyuo ni vingi. Sasa hali kama hiyo hapo inapelekea wanafunzi wengi wanapokuja hapa wanakosa, kutokana ile hali ngumu ya maisha, ukame wa Dodoma, upatikanaji wa hela umekuwa mgumu, inapelekea ndugu zetu, dada zetu kujiingiza katika swala hapo. Kwa upande wa bunge hilo swala sio sana. Kwa sababu gani? Kuna matukio ambayo yalitokea UDOM juzi kati hapa. Walikuwa wabunge wajaja, lakini watu walikuwa wanajiuza. Sio kusema walikuwa ipo wabunge. Kwa upande wa CB, hayo mauzo yapo, na juzi kati kuna jambo ambalo tukiona katika mitandao ya Facebook, kuna picha za ngono za wanafunzi wa CB. Mambo kama hapo ni mambo ambayo yapo, sio mpaka sababu ya wabunge, uwepo wa bunge, hapana. Jambo la kawaida ambalo lipo kila siku.
Kwa jina naitwa Miriam Femo, nasoma CB Procurement and Supply mwaka wa 3. Naomba nipinge hilo swala lilosema kwamba ukienda kwenye mitandao ni wanafunzi wa CB, hapana. Yaani wale wanafunzi, yaani wale wame act hiyo na hiyo movie yao ya ajabu, lakini wamejitambulisha kama ni wanafunzi ili wawe wanasifika, lakini sio kweli. Hawasomi na sio wanafunzi wa CB. Alafu kitu kingine ni kweli bunge linachangia kwa watoto kuharibika, yani kwa sisi vijana kuharibika. Kwa sababu yani jamii tunaona kabisa ni wabunge wanaenda pale wanachukua mabinti, lakini serikali inaangalia au jamii inaangalia. Kwa hiyo tukisema tufanyeje ili tukomeshe hili swala, serikali yenyewe ianze na wale wabunge, kwa sababu tumewachagua kwa ajili ya nani, labda kutuwakilisha, lakini tunaona kama ndoo wenyewe na wenyewe wanakuwa kwanza kutuharibia. Asante.
Kwa jina naitwa Latifa Abasi, nasomea Dodoma chuo cha CB Procurement and Supply mwaka 3. Kwamba wanavyosema kwamba wabunge ndio wanaochangia kwamba hadi wanafunzi wanakuwa wanabadilika, wanajiuza, kwamba unaweza ukasema kwamba ndio wanachangia, lakini kwa upande mwingine hawachangii. Kwa mfano mimi wakati natoka nyumbani na kuja Dodoma, niliambiwa kwamba Dodoma kule ndio mji mkuu wa Tanzania. Kuna kule kuna bunge. Kwa hiyo lazima kuna mabadiliko fulani. Kwa hiyo jaribu kuangalia kwamba nilikotoka kukoje na Dodoma nimefuata nini. Nadhani ukizingatia hilo huwezi kudanganyika na kitu chochote. Na hata kama utasema kwamba lazima watakufuata kutokana na ulivyo. Mimi hapa navaa ushungi. Najitenda mimi ni Muislamu. Siwezi kuacha kichwa changu wazi. Na ninapotembea njiani utashangaa mtu anakusimamisha na anakuongelesha mambo ambayo hayastahili, na sivai sketi fupi, sivai tight, niko na juba. Nimejifunika lakini bado stili anakutongoza. Hebu niambie kwamba mimi sivai vile lakini bado stili natongozwa. Je, nifanyeje? Lakini kwa sababu mimi najitambua ni wapi nilipotoka, siwezi kumkubalia kwa sababu najua nini nimefuata Dodoma. Kwa lazima tuwe na msimamo ili tuweze kusonga mbele.
Tu Emmanuel Isaac, nasoma chuo cha elimu ya biashara tawi la Dodoma, nasoma ugavi na manunuzi. Kwa habari ya kuzungumzia wabunge, ni kweli wabunge wanachangia. Na hasa ukitaka kuligundua hili, hasa msimu wa bunge unapofika. Kwa mfano sasa hivi tulikuwa na kipindi cha muda mrefu sana tangu mwezi wa 4. Na mida hii hasa wanapokuwa na muda mrefu wanapokuwepo hapa Dodoma, kwa kweli soko la ngono, yani niseme ngono sijui za nizite za kibiashara, sijui nizite za namna gani, lakini yani ngono inakuwa inahalalishwa sana, inakuwa wazi sana na soko la ngono linakuwa kubwa. Na si kwamba hawa wabunge wanajionyesha wazi na ndio maana wengi wanaweza wasilikubali hili, lakini wabunge wanakuwa na maajenti wao wanaowatafutia hao mabinti wadogo wadogo wanaosoma vioni, na hawa ni watu ambao ni wa msingi kabisa ambao wangetakiwa leo hii wawe kioo cha jamii, kwa sababu wengi tunajifunza kwao kama our role model, lakini badala yake mambo wanayoyafanya na wanachokipresent kule kwenye jengo letu la bunge ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo hapa kuna haja sasa serikali kwanza iangalie sheria zake, kwanza hii sheria ya hawa wabunge wenyewe, kwanza ikibainika hawa watu wenye heshima zao wanafanya mambo kama haya, tutengeneze sheria ambazo wasizitunge wao, sisi wananchi tuziandae ambazo zitakuwa zinawakabili wao, kwa sababu leo wanaathiri kizazi kijacho ambacho ndio kina kuja kuitawala dunia hii, lakini wanakiharibu wenyewe, wanaondoka kesho na kesho kutwa, wanaondoka aidha watafariki au watatoka bungeni. Hawa walioko hapa ndio wanakuja kukaa hapo bungeni na kushikilia serikali. Sasa je, kizazi tunachokienda ni kizazi gani, na je tunawaaminije kama hawa wabunge wako salama, kwa sababu hakuna aliyewapima na kubaini kwamba wako salama? Na hawa ndugu zetu walioko vioni wanachoangalia, wakishaangalia pesa, hasa muda huu ambapo bunge linakuwa linafanyika, wakati mwingi wanafunzi wengi wanakuwa na matatizo ya kifedha, kwa hiyo inakuwa ni tatizo kwao na inakuwa ni rahisi kwao kujirahisisha pia katika hatua hizi.
Mimi naitwa Gervas Raymond Kimwendo, mwanafunzi wa CB mwaka wa 3 ugavi na biashara. Kwamba hapa wachangiaji wengi wamechangia kwamba ni wanafunzi, lakini kumbuka watu wanaojiuza au wanaochukuliwa na wabunge au raia wengine kwamba si wanafunzi. Kuna raia ambao raia wengine wanatoka nje ya vyuo, wanaweza kawa wanafunzi wa sekondari au nje ya sekondari, nao wapo wanajihusisha na hizo ishu. Kwa hiyo sio wanafunzi tu. Na ukisema katika bunge linachangia, kwamba mimi naweza kusema wabunge wanachangia 50% na wananchi au wana vyuo au wanafunzi wa vyuo nao wanachangia kwa 50%, kujumlisha wapata 100%. Kwamba wabunge wao hawana, wananchi wanajirahisisha. Kwamba mwananchi au mwanafunzi wa kike akiwa na msimamo kwamba anajitambua kwamba ni nani na anafanya nini, kwamba hawezi kubali. Maana wale wabunge ni wakuwa ni wapitaji, kwamba wanatumia hela zao na posho zao wanaopata kila siku, kwamba wanatumia maajenti wao kupata wasichana aidha laiani au kwa wanafunzi, kwamba wanatumia afu baadaye wanaachana nao. Kwa hiyo inachotakiwa hapa wabunge wajitambue wanafanya nini, na wananchi pamoja na wanafunzi wanaojihusisha na hizi issue kwamba nao wajitambue wanafanya nini.
Okay, sasa kitu kimoja nataka kuongelea ni nini, kwamba mavazi ambayo yani sisi mavazi kwa ujumla, mimi ninachotaka kupinga zaidi ni nini, sio kwamba ni wanafunzi ndio wanaovaa hayo mavazi daily kwa, sasa kwa unakipindi cha bunge sijui, mimi na mfano nani na mifano ambayo iko halisi watu wa, mimi kuna siku nimeulizwa kabisa, mtu aliniuliza kwamba wewe unasoma CB ndio pale mnachukua kozi gani, yani nataka niulie hichi kitu, unaona, yani mtu anakuja sasa hajui unasoma kozi gani pale, unajua kama huyu sio mwanafunzi wa nini, sio mwanafunzi wa CB, unaona. Kwa hiyo ni watu, mimi kuna siku tena kabla hiyo kuna mtu alikuwa anaongelea pale Shabibi anasemaje, yani magari ya Shabibi yamekuja matatu kati ndio bunge linaanza, yani hakuna shule inayofunga, hamna chochote kilichofunga, lakini magari mfano yamejaa, inaonekana kwamba watu wanatoka wapi, mikoa mingine wanakuja Dodoma, unaona, lakini sio wanafunzi. Mimi ninachokataa nini, sio wanafunzi. Wanafunzi wangekuwa ni wanafunzi, labda hata huko nyuma wangekuwa wanafanya nini hayo mama, lakini kwa nini kwa kipindi cha bunge tu, unaona, ndio swali ambalo nataka kujiuliza, kwamba kwa nini kwa kipindi cha bunge tu ndio hayo mama yanatokea, mara kujiuza, mara kufanya nini, lakini kabla ya bunge, yani before bunge alijakuepo watu wafanya mambo, unaona, yani. Kwa hiyo kicho kimi kama sio wanafunzi peke yake, inaonekana ni nini, na watu wa nje ambao kutoka mikoa mingine tofauti na Dodoma ndio wanakuja kuharibu hapa Dodoma.
Na mpaka hapo sina la ziada. Kumbuka mada yetu ilikuwa inasema kashfa ya ngono kwa wanavyuo wa Dodoma na vigogo. Na umewasikiliza vijana wenyewe wanasema sio lazima wakati wa bunge hayo mambo yamekuwepo tu kwa wanafunzi wa Dodoma. Na wengine wanasema kwamba sio wanafunzi tu, lakini pia watu wa mbalimbali wakati wa kipindi cha bunge wanakuwa na ongezeko kubwa la watoto wa kike, na wengine kusingizia kwamba wao ni wanavyuo kwa ajili tu ya kuendelea kuichafua Dodoma. Tukaenda mbali zaidi tukajiuliza, je, tufanyeje katika kukabiliana na tatizo hili la vijana? Wamesema kwamba lazima vigogo waadhibiwe, atakayebainika kuwa na mahusiano ya kimapenzi na wanafunzi waadhibiwe ipasavyo. Na je, waadhibiweje? Wanafunzi wanashauri kwamba basi zitungwe sheria, na sheria zenyewe zitungwe na wananchi wenyewe, ambazo zitawabana wabunge na zitawasababisha washindwe kufanya hayo mahovu. Kwa hiyo hayo ndiyo mawazo ya vijana juu ya mada hii. Mlikuwa nami Mensia Joni, asanteni.
Asante sana vijana kwa maoni yenu. Na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Katika makala yetu ya Muulize Daktari leo, tutakuwa na Dr. Frederick Tembo kutoka katika hospitali ya Amana iliyopo jijini Dar es Salaam, ambapo atajibu maswali ya vijana kuhusu masuala mbalimbali. Tafadhali fuatana nami.
Jina langu ni John Juliet, nina maswali kwa daktari. Je, ni lazima msichana aliyechelewa kupata watoto kupata matatizo ya kiafya wakati wa kujifungua?
Sio lazima kwa huyu msichana ambaye anachelewa kujifungua kupata watoto, ambaye anapata watoto katika umri mkubwa, kuweza kupata matatizo ya kiafya. Lakini vile vile huwa inatokea. Lakini kikubwa ambacho kinasababisha matatizo yatokee ni kwamba huyu mama tayari viungo vyake vinakuwa vimekomaa. Kwa hiyo kutokana na kukomaa kwa viungo vya uzazi, hasa katika ile njia ambayo mtoto anatakiwa apite, ile mifupa inakuwa imekomaa, kwa hiyo haiwezi kujilegeza kuruhusu mtoto aweze kupita. Madhara yake mtoto atapita kwa shida, na kama akipita basi mama anaweza akachanika au mtoto anaweza akashindwa kupata hewa ya kutosha, hatimaye akapata shida ya ubongo. Lakini vile vile mtoto pia anapata madhara, ambapo anaweza akazaliwa asiwe na akili ya kutosha, ambapo kwa kitaalamu kuna matatizo ambayo huwa tunaita congenital disease, ambazo mtoto anaweza kuzaliwa nazo kutokana na kuzaliwa na yule mama ambaye amemzaa katika umri mkubwa, kama cerebral palsy, au vile vile kuna tatizo nyingine ambayo tunaliita Down syndrome, ambapo mtoto anazaliwa hawi na akili nzuri, na hii inamfanya aendelee kuwa na hali hiyo hiyo hadi ukubwani, na atakuwa anashambuliwa na magonjwa mbalimbali kama magonjwa ya kifua mara kwa mara, unakuta anatokwa mate mtoto, na vile vile hata uelewa wa darasani unakuwa unapungua pia, na anaweza hata asitembee pia.
Je, kuna jinsi ya kunyoosha miguu ya mtoto mdogo iliyopinda?
Ipo namna, ambapo huyu mtoto huwa anazaliwa na ile miguu ambayo imepinda. Watoto kama hao hupelekwa hospitali kama Muhimbili, kitengo cha MOI, au vile vile hata CCBRT, ambapo wanapopelekwa huko hasa MOI, kuna vifaa huwa wanatumia kwa ajili ya kufunga pamoja na mguu ili ile mifupa iweze kunyooka. Kwanza watoto wanapozaliwa wanazaliwa na mifupa ambayo ni milaini, kwa hiyo inakuwa rahisi kwa wenyewe, wanapowekewa hivyo vifaa inakuwa rahisi kuweza kunyoosha ule mguu.
Naitwa Husna Sudi, nina maswali mawili. Swali la kwanza, je, ni nini husababisha kucha kuharibika na kuoza?
Kuharibika kwa kucha na kuoza, kwanza husababishwa na sehemu ambayo ipo karibu na kucha kutopata damu ya kutosha. Kwa ina maana isipopata damu ya kutosha itafanywa ikauke, na vile vile iweze kuharibika na hatimaye kuoza. Lakini vile vile pale unapoumia, ukiumia ina maana ya kwamba unaharibu zile nyama nyama au tunasema tishu ambazo zimeishikilia ile kucha. Kwa hiyo kuharibika kwa tishu itafanya kucha ishindwe kupata damu ya kutosha, hatimaye inaharibika na kuoza. Na vile vile kucha huweza kuharibika na kuoza kwa sababu ya aina ya wadudu ambao hatuwaoni, tunaoita fungus. Hawa wanaposhambulia kucha huweza kuziharibu hizo kucha na hatimaye kuzifanya ziweze kuoza.
Ni sababu gani ambazo zinapelekea wanawake wenye umri mdogo kufa au watoto wao kufa wakati wa kujifungua?
Sababu kubwa ni kwamba hawa wanakuwa hawajakomaa vizuri katika yale zile njia za uzazi. Kwa hiyo kama anakuwa hajakomaa vizuri anapojifungua, mtoto atashindwa kupita au atapita kwa shida. Matokeo yake huchanika na uweza kusababisha kuvuja damu na hatimaye kuweza kupoteza maisha. Na vile vile hata huyu mtoto akikwama, ina maana ya kwamba naye anaweza kupata madhara ya kufa, kwa kuwa atakuwa amebanwa, atakuwa anashindwa kupumua vizuri. Lakini vile vile madhara mengine yapo, ambayo ni kwamba kwa mama kwanza, kwa kuto kukomaa kwake vizuri, ina maana ya kwamba inaweza ikasababisha huyu mama anapokuwa na ujauzito impelekee mara kwa mara kupatwa na matatizo labda ya upungufu wa damu mwilini. Matokeo yake inaweza ikamletea madhara mwenyewe. Hasa tunaangalia hawa kina mama wanaojifungua katika umri mdogo, mara nyingi hupatwa na tatizo ambalo linawafanya labda anaweza akapooza labda katika miguu kutokana na yule mtoto kukandamiza ile mishipa ya fahamu. Na jingine kama niliyosema, pengine wakati wa kujifungua anaweza akapata hilo tatizo la kuchanika na kutokwa damu nyingi, na anaweza akapoteza pia maisha. Na vile vile pia mimba inaweza ikaharibika kutokana na zile sehemu zinakuwa hazija komaa vizuri, na vile vile kuleta madhara kwa huyu mtoto ambaye tunategemea azaliwe katika hali iliyokuwa nzuri, hatimaye anazaliwa akiwa amekufa, na au anaweza kuzaliwa lakini kutokana na jinsi anavyozaliwa vile inaweza kumsababishia kifo huyu mtoto.
Asante sana Dr. Frederick Tembo kwa majibu yako. Makala haya yametayarishwa nami mwana harusi Pongo.
Naam, asante dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize makala ya ushauri kwa vijana katika masuala ya afya na kijamii.
Kwenye ushauri kwa vijana leo kuna mimi Lucy Patrick ambaye anatoa ushauri kwa vijana wetu ni Mama Washington.
Napenda kuasa wasichana wanaopenda kuvaa nguo zisizo za maadili. Napenda kuasa wasichana wanaovaa nguo zisizo za maadili, wanaacha vitovu wazi, wanavaa nguo zilizo fupi sana, wanavaa nguo ambazo ni nyepesi, wanasema transparent. Yaani kila kitu cha ndani kinaonekana. Sisi enzi zetu hatukuwa tunavaa nguo za hivyo. Unavaa nguo zenye stara, unavaa nguo iliyokuwa nzuri ndefu. Mimi naamini ukivaa nguo ndefu utapendeza. Wala kuvaa nguo fupi sio kwamba eti ndio utapendwa au utakuwa vipi, au kuvaa nguo ambayo inaonyesha maungo au inaonyesha nguo za ndani labda siyo ndio usifiwe. Mimi nadhani wasichana kwa sasa wajirekebishe. Wasichana wajirekebishe, wavae nguo zinazoendana. Kama wewe ni mzuri, kama wewe unapendeza, utaendelea kupendeza tu hata ukivaa nguo iliyokuwa ndefu. Tena ndio utapendeza zaidi, maana utasifika, utaonekana wewe ni msichana mwema, msichana mstaarabu. Lakini wasichana wanavaa nguo wanaacha vitovu nje, sio maadili ya Kitanzania. Watanzania sisi tuna maadili yetu. Watanzania tuna maadili mema. Sasa tunaomba sasa, imeshafika wakati, hebu turudi kwenye maadili yetu. Turudi kwenye maadili yetu ambayo ni mazuri, maadili yetu ambayo ni yenye uadilifu wa Kitanzania, wa Kibantu halisi. Tusiige mavazi ambayo si asili yetu. Si hatuna asili ya kuvaa mavazi yasiyo ya maadili. Kwa hiyo nawaomba wasichana, naomba wadada, na waomba hata wakaka pia, wapo wanavaa nguo ambazo haziko sawa.
Hayo ni maneno ya Mama Washington. Kwako Bi Samira, wewe unalipi la kuongeza kwa hawa vijana wanaovaa ndivyo sivyo?
Haziko sawa.
Kingine ambacho kinaninyongonyesha kwa mabinti zetu tuliokuwa nao. Mabinti tuliokuwa nao, jamani, adabu zao sio nzuri, tofauti na sisi enzi hizo sisi wakati tumekuwa. Utaona mtoto amevaa nguo, yani imefika juu ya mapaja, nikiwa na maana yani nusu wazi. Nyonyo anazifunika zile nyonyeo tu, matiti yote hapo nje. Mtoto utamwona yuko kwa baba yake na mama yake, na anatoka ndani akiwa na mavazi yale. Nina imani kabisa kuna watoto walioshindikana. Lakini kwa staili hiyo, hebu tujaribu na sisi wazazi kidogo kuwa wakali. Mtishie hata kumpeleka polisi, tuone hatima yake itakuwaje. Ndio wapo watoto wajeuri, lakini utakaposhindwa hata sisi wazazi wenzio tutasema mwenzetu ameshindwa. Mtoto anatoka na anakuaga, mama anatoka naenda tuition, nguo aliyovaa juu ya mapaja kabisa, eh? Wenzetu sasa hivi mna msemo wenu, mnasema nusu uchi, lakini hairidhishi. Kifua manyonyo amefunika chuchu tu, lakini nyama zote zilizobakia ziko wazi. Kinguo alichokivaa hakina mvuto katu abadan. Sijapenda. Utaona anaenda kumwaga mzazi wake amevaa vazi hilo, pengine sketi na blouse, katikati hapa kwenye kitovu kaika cheni inaninginia. Naenda kumwaga baba anaenda tuition na anapewa hela nauli. Anaingia kwenye daladala. Hata sijui tunakuwa na msimamo gani wazazi. Kweli ndio kizazi chetu, tutafanyaje? Lakini sisi hatukua hivyo. Ukiwa kwa wazazi wako, usiwe kwa wazazi wako, lazima uwe na stara. Uitwe mtoto wa kike. Uitwe yule ni mtoto wa fulani. Popote unaweza kumwelekeza. Lakini sasa hivi unaweza ukamwona rafiki yako unashindwa kumuonyesha mwanao kwa mavazi aliyoyavaa. Unaona aibu mwenye, japokuwa umemlea mwenye tangia iko mtoto mpaka amefikia umri ule. Kushindwa kupo, lakini na wewe jitahidi. Unamwacha kabisa, yupo tu mtoto. Eh? Kweli mimi wasipendi vitu kama vile. Wazazi wenzangu, tuangalie watoto wetu. tuangalie. Mimi nimependa staili ya Temeke kwa kweli. Tandika sokoni ukisubu tukwenda nusu uchi, basi ujue wewe ni halali yao. Nimependa sana ile staili. Kama riziki ipo ipo, kwani akikuangalia wewe ulivyo ndio atapata mvuto wa kukuchukua? Kama ipo ipo na kama hakuna hakuna. Hayo tu ndugu zangu.
Hadi hapo msikilizaji, nahitimisha kipengele hiki cha ushauri kwa vijana. Kazi kwenu vijana kubadili mienendo na kufuata njia zinazofaa. Jina langu ni Lucy Patrick. Hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala Kila Mtu Ana Hadithi Yake.
Jina naitwa Sofia Mustafa, nina umri wa miaka 14. Mpaka hapa sasa hivi najiuliza, je, nifanyeje? Kwa sababu mimi hapa nilivyokuwa mdogo babangu alinikataa, alimwambia mamangu kwamba mimi sio mtoto wake. Basi mamangu mimi akatoka akaenda kwa babangu mkubwa ambaye ni kaka yake na babangu. Akamuelezea babangu mkubwa, akasema mimi sitokutupa kwa sababu wewe nini ni na nini mwanamke wake mdogo wangu. Babangu basi babangu mkubwa na mamangu akashirikiana kunilea hivyo hivyo. Babangu mkubwa ana mtoto wake wa kike. Akawa anakaa na mimi mpaka mamangu anavurudi kazini. Alikopo anafanya kazi tu kiwandani. Basi nikaendelea hivyo hivyo, mamangu ikawa ikifika shift ya kuingia usiku, anamwambia dada yangu ananiacha naye. Hivyo hivyo ikaendelea mpaka nikawa mkubwa, mamangu akanianzisha shule pamoja na babangu mkubwa. Nikasoma darasa la kwanza mpaka la 4 hivyo hivyo kwa kishida shida. Mara kidogo babangu akaongea na kakake, akamwambia hivi, kaka mimi nini nimemkubali yule mtoto kwamba awe mwanangu. Babangu mkubwa akamwambia, lakini mara kwanza ulimkataa, kwa ajili gani sasa hivi useme umemkubali? Akasema ongea naye mama yake vizuri, kama akikubali utaniambia. Babangu mkubwa akatoka akaongea na mama yangu. Mama yangu akasema hivi, haiwezekani kufinga hivyo hivyo, babangu mkubwa anamsisi mpaka akanikubali. Hapo hapo avonikubali, nikasoma mpaka darasa 6. Katika kusoma mpaka darasa 6 babangu akapata maradhi, akawa anaumwa sana. Katika kuumwa sana avoenda kupima, kajulikana kwamba yeye ana virusi vya ukimwi. Babangu mkubwa alichofanya akamsafirisha kumpeleka kijijini. Mpeleka kijijini huko Songea, akawa anakaa huko huko, kuna watu anakaa naye. Mimi nikaambiwa kama babako anaumwa, kajili mimi nilikopo na akili. Akawa anasema babako anaumwa ugonjwa fulani. Nikamwambia sawa, mamangu huko nini? Akawa anasaidia na babangu mkubwa kunisomesha hivyo hivyo. Kufika darasa 7 ilikawa inatakiwa shilingi 10,000 ya shule. Takwa huko babangu haipo, kashasafirishwa. Takwa shilingi 10,000 ya shule, nikamwambia mamangu. Mama akasema mimi 10,000 sina, lakini nitajitahidi kadri ya uwezo wangu mpaka nipate. Basi mamangu akawa anashughulika hivyo hivyo na kazi zake. Kama mimi huku naenda shule, mwalimu ananiambia mtu alikuwa ana 10,000 nini mtihani afanye. Hapo hapo shule tukawa mtu asotoa hela analegeshwa kwao. Kilegeshwa kwao, kama mtu una hela ndio unakaa wewe ndio shule siku 3 siku ngapi. Mamangu akahangaika kaika akapata 5,000. Lazima mimi mwanangu nimepata 5,000. Peleka hii kwanza 5,000, nikishapata nyingine utajua utapeleka. Nikamwambia sawa, nikamwalimu akaipokea ile 5,000. Akasema hata kama umeleta 5,000 utakuwa ufanye nini? Mtihani itabaki, utafanya tu mitihani miwili kwa ajili hujatoa shilingi 10,000. Nikajiuliza, je, nifanyeje? Nikaamua nibaki nyumbani mpaka itapopatikana shilingi 5,000. Na kweli nikakaa nyumbani, baadaye nikapata 5,000 nikapeleka shule, na mitihani ilipofikia nikafanya. Siku nilomaliza mitihani kama siku ya 3 yake, nikakaa nikamwambia dadangu, dada mimi nahitaji kuongea na baba. Kweli nikaongea naye, baba kaniambia huku mbaya tu, bora hata mara 10 ningekaa huko huko. Mimi nilivyo na vile nikasema, je, nifanyeje mpaka nimsaidie babangu arudi huku? Nikamuelezea babangu mkubwa, kwa baba kule sio maisha mazuri, msaidie baba arudi huku, hata kama alinikataa. Baba kama inatakiwa kufika, mimi nitamsaidia, hata nitafanya mpaka nipike mpaka babangu wale. Wakawa wananishangaa pale nyumbani, kwa sababu baba alinikataa afu hapo hapo nataka kumsaidia. Mpaka sasa hivi baba yupo pale kwa babangu mkubwa na mimi nipo hapo hapo, anachukula babangu na mimi nachukula iko hivyo. Mpaka sasa hivi najiuliza hapa, je, nifanyeje? Kwa sababu matokeo darasa 7 yakitoka kama nimefanya vizuri, hamna mtu wa kunisomesha.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo.
Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Mkamiti Kibayasi na kusihi usikose kujiunga nasi tena.